o'ylab ko'rish uchun vaqt. Ustozi Dak Shou bilan suhbati tufayli Lyuk Treysi unga aytgan dahshatli noxush xabarga tayyor edi. Suhbatlashayotgan paytda ularning ikkalasi ham uning kasalligi haqida hech narsa bilishmasdi. Lekin Lyuk Treysining uyiga borganida Dagning aytganini bajarish uning uchun og'ir sinov bo'ldi. Dagning taklifi nihoyatda sodda edi. Sen Treysiga juda bog'langan bo'lsang va u ham senga shunday bog'liq bo'lsa, nega bu munosabatlarda Xudoning haqiqiy sevgisini qo'llashga harakat qilib ko'rmaysan? Xudoning sevgisi qanday ta'riflanadi? Men sevaman. Tamom. Bu xushxabar ma'nosidagi yagona haqiqiy sevgidir. Bu Xudoning o'zi bizga ko'rsatadigan sevgidir. Hech qanday shartlarsiz, agar va chunki so'zlarisiz. Muqaddas kitobda shunday deyilgan. Zero, Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Haqiqiy sevgi bizning Xudoga bo'lgan sevgimiz emas, balki Xudoning bizga ko'rsatgan sevgisidir. Zero Xudo bizni gunohlarimizdan poklash uchun o'z o'g'lini qurbon qildi. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Shu yo'sinda Xudo bizga bo'lgan o'z mehr muhabbatini namoyon qildi. Xudo gunohlarimizga va barcha zaif tomonlarimizga qaramay bizni so'zsiz sevadi. Dag Lyukka o'qigan muqaddas bitiklardagi parchalarga ko'ra, haqiqiy, cheklanmagan sevgi boshqa odamning baxt-saodati, sog'ligi va ruhiy o'sishi biz uchun o'zimiznikidek muhim bo'lib qolganda namoyon bo'ladi. Efesliklarga maktubida Pavlus shunday yozgan: "Hech kim hech qachon o'z tanasini yomon ko'rmaydi. Aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Vujudingizni oziqlantirishda va isitishda hech qanday xudbinlik yo'q. Bu o'zingizga nisbatan bo'lgan sog'lom va tabiiy g'amxo'rlikdir. Haqiqiy sevgi bu o'z-o'zingga g'amxo'r bo'lganing kabi boshqani ham shunday isitishing va oziqlantirishing demakdir. Oziqlantirish o'sish va yetuk bo'lishga yordam berish demakdir. Masalan, o'zingizning bog'ingizdagi gul yoki o'simlikni boqish orqali siz uning o'sishi va meva berishi uchun uni zarur miqdordagi quyosh nuri, suv va o'g'it bilan albatta ta'minlaysiz. Xuddi shunday, siz uchun qadrli bo'lgan odamni oziqlantirish, uning o'sishi va yetuk bo'lishiga yordam berish, o'z ehtiyojlaringizni qondirganingizdek, unga ham g'amxo'rlik qilish deganidir. Isitish, zarar yetkazish mumkin bo'lgan har qanday narsadan himoya qilish demakdir. O'z polaponlarini sovuqdan va xavfdan himoya qilish uchun qanotlarining ostiga olayotgan qushni tasavvur qiling. Demak, mahbubingizni isitish uni har qanday xavfdan himoya qilganidek, unga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan hamma narsadan himoya qilishdir. Mana, haqiqiy sevgining eng oddiy ta'rifi. Sevish bu boshqa odamni himoya qilish va uning farovonligi haqida g'amxo'rlik qilish. Bu ta'rif muqaddas kitobda bizga aytilgan Xudoning sevgisini aks ettiradi. Bunday sevgining eng katta namunasi Iso Masihning o'z jamoatiga bo'lgan sevgisidir. U jamoatini himoya qiladi va uning manfaati uchun doim g'amxo'r bo'ladi. Haqiqiy sevgi endigina uchrashayotgan 2 yoshning munosabatlarida qanday namoyon bo'ladi? O'z so'zlaringiz va harakatlaringiz bilan siz yigitingizni yoki qiz do'stingizni himoya qilasiz va uning farovonligi haqida g'amxo'r bo'lasiz. Misol uchun, harakat paytida siz mashinani ehtiyotkorlik bilan boshqarasiz, chunki uni baxtsiz hodisadan himoya qilishni xohlaysiz. Siz yaqiningiz bilan shubhali emas, balki foydali, yoqimli narsalar bilan shug'ullanasiz. va albatta siz unga bosim o'tkazib, uni jinsiy yaqinlikka majburlamaysiz. Aksincha, uni vijdon bilan murosa qilganda vujudga keladigan og'riqdan xalos qilishga harakat qilasiz. Demak, ko'rib turganingizdek, haqiqiy sevgi siz uchun qadrli bo'lgan kishiga mehr-muhabbatdan yoki iliq his-tuyg'ulardan ko'ra kattaroqdir. Haqiqiy sevgi bu qaror, bu harakat, bu boshqa odamning ehtiyojlariga javob berish. Yaqin odamingizning manfaatini o'ylab, uni himoya qilish va g'amxo'rlik qilish bizning his-tuyg'ularimizdan qat'iy nazar kuchli irodali harakatdir. Xuddi shunday, biz barchani sevishimiz kerak. Oila a'zolarini, do'stlarni, sinfdoshlarni, qo'shnilarni va hatto begona odamlarni ham. Biz boshqalarning baxt-saodati, sog'ligi va ruhiy o'sishi biz uchun yaqin bo'lganlardan, bu oila a'zolari va do'stlar va biz hatto tanimaydigan odamlar haqida ham doimo tashvishlanishimiz kerak. Bular boshqa davlatdagi odamlar bo'lishi mumkin. Biz ularga xayriya yo'li bilan yordam bera olamiz. Agar do'stingiz yoki qiz do'stingiz bo'lsa, u sizning yaqin odamlaringiz doirasiga kiradi. Va agarda siz birovning farovonligi haqida g'amxo'r bo'lishni va uni himoya qilishni o'rganishni istasangiz, eng yaqin bo'lgan odamingizdan boshlang. Sizning munosabatingiz sevimli mashg'ulot, romantik sevgi yoki hatto jinsiy aloqa bilan boshlanishi mumkin. Va ehtimol munosabatlaringizda men sevaman agar yoki men sevaman chunki degan so'zlar bordir. Shartli sevgi kamdan-kam hollarda boshqalarning manfaati uchun g'amxo'r bo'ladi va uni himoya qiladi. Agarda munosabatlaringiz Xudoning rejasi bo'yicha rivojlanishini istasangiz, Xudoning sevgisining ta'rifiga ko'ra harakat qiling. Sevaman va tamom. Bunday sevgi hech qanday sharoit bilan chegaralanmagan. Boshqa odamga xizmat qilish va uni himoya qilishga intiladi. Do'stingiz yoki qiz do'stingizning baxt-saodati, sog'ligi va ruhiy o'sishi siz uchun o'zingizniki kabi muhim bo'lsin. Va nihoyat sizning sevgingiz haqiqiyligini, siz bog'lanib qolgan kishini himoya qilish va unga g'amxo'r bo'lish istagi yonib turgandagina anglay olasiz. Treysi kasalligi haqidagi dahshatli xabar Lyukni atrofga hushyorlik bilan qarashga va ularning munosabatlarini qayta ko'rib chiqishga majbur qildi. Ularning uchrashuvdan bir necha soat o'tgach, savollar va shubhalar bilan qiynalgan Lyuk o'zining ruhiy ustozi bilan suhbatlashishga qaror qildi.